Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 25-may kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 9.97 so'mga arzonlab 11074.93 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi esa oshdi. 1 yevro 27.01 so'mga qimmatlab 11863.47 so'm etib belgilandi. Rubl kursi oshdi. Xususan 1 rubl 4.52 so'mga oshib 194.90 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.